Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Ikona, ikon, sa svojim osnovnim značenjem, slika, lik, obličje, imala je istaknuto mesto kako u liturgijskom životu i umetničkom stvaralaštvu, tako i u verovanjima Romeja. Kao kultna slika u jednom periodu dužem od 100 godina, u 8. i 9. stoleću bila je i uzrok dubokih podela unutar svih slojeva romajskog društva, koje su iz temelja potresale carstvo, dovodeći u pitanje opravdano samog postojanja figuralne umetnosti. Fenomen ikone u Vizantiji nastao u složenoj interakciji njenih osnovnih civilizacijskih odrednica, bogatog helenističkog kulturnog i likovnog nasljeđa s jedne i hrišćanske religije s druge strane. Čudotvorna ikona u Vizantiji. Poštovani slušalci, naš današnji gost je dr. Bojan Miljković, naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor knjige Čudotvorna ikona u Vizantiji, izdavač je Vizantološki institut SANU, posebna izdanja, i ja mu želim dobrodošlicu.
Hvala, bolje vas našao.
Gospodine Miljkoviću, knjiga koja je pred nama i sa čije korice nas gleda Bogorodica koja obema rukama drži na grudima svog sinčića, a oko njih je raskošno ukrašeni okvir. Koja je to Bogorodica? Koja je to čudotvorna ikona?
To je Bogorodica Kiriotisa. Čuva se u posebnom proskinitaru, na posebnom oltaru u crkvi San Marko u Veneciji. I jedna je, potiče iz istoimenog Carigradskog manastira, i jedna je od retkih, ako ne jedina, vizantijska ikona za koju možemo tvrditi da je u kultu neprestano praktično od svog nastanka, odnosno od 11. prve polovine 12. veka.
Kako je ona tamo završila?
Kao i sve carigradske vizantijske ikone, izuzev jedne, Bogorodice Digitrije, posle prvog pada Carigrada, odnosno posle 4. krstaškog rata, su gotovo sve najznačajnije, najpoznatije carigradske ikone, dakle prenosive, slike na dasci, pre svega zbog verovanja u njihove čudotvorne moći, završile na zapadu, odnosno u postojbinama novih gospodara Carigrada, latinskih barona i pre svega Mletačke republike.
Knjiga Čudotvorne ikone Vizantije našeg današnjeg gosta, doktora Bojana Miljkovića je knjiga koja je u izvesnoj meri dopunjen tekst doktorske disertacije sa istim naslovom, koji je odbranjen 2012. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom koju su činili 4 člana, profesor dr. Miodrag Marković kao mentor, on je dopisni član SANU, akademik Ljubomir Maksimović, profesor dr. Dragan Vojvodić i docent dr. Tatjana Starodubcev. I vi u svom lepom, kratkom uvodu pišete da je ova knjiga nastala kao rezultat dugogodišnjih interesovanja započetih još na predavanjima profesorke Gordane Babić pre skoro četvrt stoleća i traganje za poreklom određenih ikonografskih tipova, naročito poštovanih ikona. Dodatno je potaknuto radom na sređivanju i popisivanju hilandarske zbirke ikona u manastirskoj riznici, sabornoj crkvi, paraklisima, kao i ikona u kelijama van manastira u Kareji, koji je trajao od 2000. do 2008. pored zahvalnosti svima na Vizantološkom institutu i već pomenutoj gospodi, vi se posebno i naročito zahvaljujete akademiku Gojku Subotiću.
Tačno tako, profesor Subotić je u značajnoj meri uticao na moje formiranje kao istraživača, počeši od magistarskog rada i upućivanja na skrivena blaga, umetnička blaga Svete Gore.
Recite, koji je bio vaš magistarski rad, oprostite, prekidanju?
Naslov mog magistarskog rada je, su radna verzija po tim naslovom je odbranjen, dela Domentijana i Teodosija kao izvori za istoriju umetnosti, a u štampanoj verziji 2008. se kao dopunjena varijanta tog osnovnog teksta pojavile i štampe pod naslovom Žitija Svetog Save kao izvori za istoriju srednjovekovne umetnosti. Upravo tu temu kojom se i sam bavio na jedan drugačiji način je profesor Subotić i meni predložio i nadam se da je ona obrađena kako valja.
No da se mi vratimo vašoj najnovijoj knjizi Čudotvorna ikona u Vizantiji. Ona je sastavljena iz tri dela. Prvi deo je period pre ikonoborstva, drugi deo, drugi Nikejski sabor i period do pada carstva. Znamo da čudotvorna slika u verovanjima Romeja, čudotvorna ikona u Vizantiji, u vašim istraživanjima idu od perioda ranohrišćanskog do pada Carigrada 1453. godine. Kult ikone, čudotvorne slike razvijen je još od ranog hrišćanstva, ranih hrišćanskih vremena, a najstariji sačuvani izvor je iz krajem četvrtog i početkom petog veka, je li tako? Dok verovanja Vizantinaca u nadprirodnu moć slika mogu se pouzdano pratiti od druge polovine šestog veka.
Tako je. Od druge polovine šestog veka praktično u izvorima su zabeležena prvi put takva verovanja. Što se tiče same ranovizantijske, pa i pre nje ranohrišćanske umetnosti, mi možemo sa sigurnošću tvrditi da, odnosno njen razvoj ranohrišćanske, koja potom prelazi u ranovizantijsku, pratiti od trećeg veka. Naime, iz prva dva stoleća posle Hrista nemamo sačuvanih umetničkih dela hrišćanske tematike. Sa dosta razloga možemo tvrditi da ih nije ni bilo. Naime, hrišćanstvo kao jedna monoteistička religija nastala u jednim dobrim delom i zasnovana na judaizmu, na judaističkim spisima, mislim na tekst Starog Zaveta, pa samim tim nasledivši i stroge zabrane koje u Starom Zavetu nalazimo, a tiču se figuralne umetnosti, odnosno predstavljanja bilo kakvog lika, slikanog ili rezanog, dakle slike ili skulpture koja bi bila predmet poštovanja ili čak obreda, predmet kulta, je bilo nezamislivo u judaizmu, pa samim tim takav stav nasleđuje i rano hrišćanstvo i rana hrišćanska crkva, odnosno taj tu strogu anikoničnost i jednu potpunu spiritualnost u doživljavanju jedinog Boga koji se ni na koji način po verovanjama prvih hrišćana u svoj slavi nije mogao predstaviti.
Kažete kod ranih hrišćana da se sreće od trećeg veka. Gde?
Figuralna umetnost. Pa na celoj teritoriji, Rimskog carstva, tamo gde žive hrišćani.
A kada je reč o ikoni?
Već u četvrtom veku imamo na osnovu, naravno da nema očuvanih prenosivih slika na dasci, ali već od četvrtog veka mi u izvorima sasvim pouzdano možemo identifikovati.
To je ovo što sam ja rekla, četvrti, početak petog, tako nije greška, je tako?
Da.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je dr. Bojan Miljković, naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, autor knjige Čudotvorna ikona u Vizantiji. I nastavljamo naš započeti razgovor o ovoj temi. E pa da mi lepo krenemo od prvog dela vaše knjige, to je najsigurnije da se mi držimo ova tri segmenta. Zapravo taj period da obradimo, ranohrišćanski period pre ikonoborstva.
Pa ukratko govoreći, sve nijanse značenja ikone ili slike sadržane su tekstovima Svetog pisma, što u Starom, što u Novom Zavetu. Ako počnemo od knjige Postanja, već ćemo tu naići na termin ikon ili ikona, a odnosi se na tvrdnju da je čovek napravljen po obličju Božjem, odnosno da je čovek ikona Boga. Takođe se u Starom Zavetu, kao što sam već rekao, sreću i zabrane figuralnog predstavljanja, pre svega zbog iskonske potrebe ljudi da svog Boga vide ili na neki način možda čak i dotaknu, a to je po hrišćanskom učenju i pre njih po judaističkim shvatanjima bila idolatrija, odnosno jedan od nedopustivih grehova obožavanja mrtve tvari koja ne priliči poštovanju živog Boga i tvorca svega. Te zabrane starozavetne koje izriče još Mojsije kroz svoje petoknjižje, sreće se i kasnije. Naprimer, imamo poznatu epizodu trojice jevrejskih mladića koji su se uspeli na jednoj, iako u ropstvu vavilonskom cara Nabuhodonosora, oni su uspeli da se popnu, da tako kažem, na društvenoj lestvici i da postanu visoki državni funkcioneri. Međutim, to je podrazumevalo i odavanje pošte samom vladaru, caru, a kada su oni to odbili, usledilo je kažnjavanje njihovo vrlo surovo. Naravno, čudom su samo izbavljeni iz ognjene peći u koju je car Nabuhodonosor naredio da budu bačeni.
Kako ikona počinje da se probije u ranom hrišćanstvu? U Vizantiji ona počinje vrlo rano da zauzima vrlo važno mesto.
Upravo tako. Naime, osnovni podsticaj za razvoj figuralne umetnosti je kroz teologiju vrlo rano došla umetnost, a ono se tiče pre svega dogme o ovoploćenju Hristovom, odnosno o Hristovom realnom boravku na zemlji, po verovanju hrišćana, pa samim tim, ukoliko je Bog Sin uzeo na sebe obličje čoveka i od krvi i mesa, jel, onda je bilo moguće njega i predstaviti u figuralnoj umetnosti. Dakle, ovoplućenje je bio prvi i ostao osnovni argument za svako teološko obrazloženje figuralne umetnosti u hrišćanstvu do dana današnjeg.
Stvaranje moćnog istočnog romajskog carstva, stvaranjem Konstantinopolja i stvaranjem zapravo novog Jerusalima, ikona dobija, kao što sam rekla, veliki podsticaj, ali uporedo se stvara i jedan pokret protiv ikona. Jer po čemu se vi razlikujete od pagana ako se klanjate tamo o nekim likovima.
Takvi stavovi su prisutni u ranoj crkvi gotovo sve vreme. Naime, možemo poći još od najstarijih primjera, od Aleksandrijske škole i njihovih najznačajnijih predstavnika Klimenta i njegovog učenika i naslednika Origena, koji su iz drugog, jeli, početka trećeg veka, koji su žestoko kritikovali savremenu praksu pagana, mnogobožaca, kritikovali pre svega klanjanje ostvarenjima ljudskih ruku umetničkim delima, to je skulpturama bogova i božanstava, pa da je takva praksa postojala i u okviru hrišćanstva, sigurno da ne bi izmakla oštrici njihove kritike. Tertulijan iz Kartagine, na primer, prvi poznati latinski pisac, čija su dela sačuvana, je čak poistovećivao umetničko stvaralaštvo sa idolopoklonstvom. Naime, odricao je mogućnost spasenja onim ljudima koji su živeli i izdržavali se od svog umetničkog stvaralaštva, to jest umetnicima koji su izrađivali kipove paganskih božanstava, nije video mesto u hrišćanskoj zajednici. Možemo nastaviti i pratiti slične stavove i kasnije. Evsevije Kesarijski, čuveni pisac crkvene istorije i životopisac prvog hrišćanskog vladara Konstantina Velikog, je bio protivnik figuralnog predstavljanja kako Sina Božjeg, tako i svetitelja. Tu je, među njih se može ubrojati i jedan od vatrenih branilaca nikejsko-carigradskog simbola vere, Epifanija i Salamine, Epifanija Kiparskog. Tu su, mogu se nabrajati i druga imena. Hoću da kažem da je takva, da su te tendencije postojale tokom celog ranog hrišćanstva, nevezano za teritorije,
da.
Dakle, uništavanje umetničkih dela periodično, privremeno, se javljalo od istoka, od Sirije na istoku, pa sve do Pirinejskog poluostrva na zapadu. Takođe, nije bilo vezano za brojne jeresi koje se javljaju u ranom hrišćanstvu, odnosno zajednički imenitelj svim protivnicima figuralne umetnosti, bez obzira da li su one pripadali jeretičkim učenjima ili učenjima, važećim učenjima crkve, je u stvari bilo Sveto pismo i pre svega starozavetne zabrane predstavljanja likova ljudskih koji bi bili predmet kulta, odnosno obožavanja.
Sve to za ikonu ili protiv ikone će se razrešiti na drugom Nikejskom saboru 787 ili na sedmom Vaseljanskom saboru, ali to u sledećem segmentu emisije.
Christovo, primite
Talasi Radio Beograda 2, naša današnja tema je čudotvorna ikona u Vizantiji, kako se i zove knjiga našeg današnjeg gosta, to je dr. Bojan Miljković, naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Doktore Miljkoviću, govorili smo da je rasprava za ikonu ili protiv ikone trajala dosta dugo, ali ona je razrešena na drugom Nikejskom ili sedmom Vaseljenskom saboru 787. godine. Rasprave su trajale dugo, skoro tri nedelje. Izvolite.
Uslovno govoreći je razrešeno sedmim vaseljenskim saborom, jer se ikonoklazam još jednom javlja kasnije, 815. godine, ali i traje sve do smrti cara Teofila 842. Dakle, još jednom se javlja, ali sad tom prilikom sa jednim daleko manjim zamahom i manje dalekosežnih posljedica, ali takođe sa uništavanjem naročito ikona prenosivih koje su bile predmet kulta. To se tiče, naravno, sam drugi Nikejski sabor ima svoju predistoriju, jel? Kao što znamo, sa uništavanjem ikona na teritoriji celog carstva, počevši od njegove prestonice najpre, je počelo pola stoljeća ranije.
Da.
Pod carem Lavom III. Tu se razlikuju, postoje mišljenja da je sa uništavanjem počelo 726. ili 730. godine. Ja sam pristalica ovog poznijeg datuma, na kraju krajeva to nije ni naročito bitno. Hoću da naglasim da za razliku od svih pokreta koji su se javljali tu i tamo na teritoriji carstva u prethodnom periodu, ovaj trenutak koji se u istoriji Vizantije naziva epohom ikonoborstva preloman je u tom smislu što je ovog puta iza uništavanja dela figuralne umetnosti stao sam autokrator. I to dobija jednu sasvim i novu težinu i poprima daleko veće razmere nego što smo do tada imali prilike da vidimo, odnosno što se do tada dešavalo, a znamo na osnovu pisanih izvora.
Ali tačka se konačno stavlja 843. To je tada bio 11. mart i od tada u svakom velikom vaskršnjem postu prva nedelja velikog vaskršnjeg posta je posvećena upravo tome. To je nedelja pravoslavlja. Jeste. Evo, recite kako je izgledao taj događaj te 843. godine 11. marta.
To je jedna bila svečana litija na čelu predvođena pre svega caricom Teodorom, koja je bila regentkinja maloletnog sina Mihajla III. Oni su bili na čelu povorke prema pisanim izvorima. Patrijarh, brojni pripadnici carigradskog klira, monasi, monahinje, naravno i carigradsko prestoničko stanovništvo, nosili su ikone u toj litiji prema Svetoj Sofiji. To je značilo obnavljanje poštovanja predstava Hrista, Bogorodice, svetitelja, koje je već bilo razvijeno u prethodnom periodu, ali se javno nije moglo praktikovati u vreme i prvog i drugog perioda ikonoklazma. Tu možda vredi naglasiti da je za obnovu poštovanja ikona prvi put, znači za drugi Nikejski sabor, bilo potrebno čak 7 godina i jedan neuspeo pokušaj. Dok je posle smrti cara Teofila proteklo i do obnavljanja kulta ikona navedenog datuma koji ste rekli, je li 843. prošlo svega 13 mjeseci. Hoću da kažem da ikonoborstvo više je bilo na izmaku svojih snaga, odnosno i oni koji su ga podržavali, to više nisu bili do te mere istrajni i ubeđeni u stvari u odricanje postojanja i prava na postojanje figuralne umetnosti.
Možete li određenim pričama, događajima da nam pokažete, dočarate, a to svega ima u vašoj knjizi, ali da naši slušalci čuju koji nisu imali priliku da čitaju, vide vašu knjigu, kako je izgledao odnos Vizantije, istočnih Romeja u tom rasponu od 843. do konačnog pada Carigrada u 15. veku, kada ga zauzimaju Turci, prema ikonama, prema čudotvornim ikonama, najrazličitije legende koje su pripisivane određenim čudotvornim ikonama, čak i njihovim replikama. Tu ima jako zanimljivih priča.
Da, naravno, i one sežu u stvari i pre 843. I ti neki osnovni motivi se u raznim variacijama i kasnije javljaju, a ikona je u stvari bila sve prisutna u svim sferama života Romeja. Pred ikonama su se molile majke i uopšte roditelji da bi dobili naslednike. Ikone su mogle isceljivati gotovo sve vrste bolesti, od onih najtežih poput kuge pa do, da tako kažem, onih svakodnevnih poput zubobolje. Također su mogle pomagati prilikom učenja. Primjera radi, Teodor Sikionski je naučio 16 psalama i nikako nije mogao da zapamti 17. sve dok se nije pomolio pred Hristovom ikonom. Sa druge strane, jedna žena je iskopala dubok bunar, ali nije došla do vode sve dok nije spustila ikonu svetitelja u nju, i onda iz suvo kamena praktično je počela da se izliva voda. Hoću da kažem, molitve upućene ikonama, odnosno likovima, svetiteljima koji su na ikonama bile predstavljene, su se sreću u celom tokom cele istorije Vizantijskog carstva, u jednom trenutku dopiru i do carskog dvora, i pojedine od njih,
neke su mogle čak recimo od Mramornog mora da doplivaju do Rima i da se za jedan dan vrate nazad. To je bila ikona koja?
Tako je, bilo je više takvih ikona. Jedno je Hristova ikona, drugo ikona Bogorodice Rimske. Rekao sam, često se legende u poznijem periodu prepliću, čudotvorne moći starih ikona se pripisuju novima i tako dalje. To je poprilično složen materijal i poreklo legendi se zahteva jedan studiozniji rad da bi se ustanovilo tačno njihovo poreklo.
A u nastavku emisije slušate najpoznatije carigradske ikone. Danas je Radio Beograda 2 emisija Riznica. Naš današnji gost je dr. Bojan Miljković, naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, autor knjige Čudotvorna ikona u Vizanti, što je i naša tema. Kao što sam najavila, gospodine Miljković, u ovom delu ćemo govoriti o najpoznatijim carigradskim ikonama, od kojih više nema ni jedna, u stvari ima jedna i na početku smo je spomenuli, ona je i na koricama vaše knjige, to je Bogorodica Kiriotisa, nalazi se sada u crkvi Svetog Marka u Veneciji. Rekao ste iz kog je veka, podsjetimo slušalce.
Kraj 11. ili prva polovina 12. veka.
Sve ostale ikone su uništene, čuvene carigradske, međutim o njima postoji zapis. Objasnite slušalcima kako mogu da se rekonstruišu.
Da, kao u ostalom i za najstarije, najpoznatije umetnička dela starog veka, tako i za brojne vizantijske ikone, osnovni izvor koji nam govori o njihovom izgledu jesu ili njihove kopije ili pak novac, predstave na novcu ili na pečatima. Naravno sa natpisima i onda možemo govoriti o određenoj ikoni, ne naročito velikom broju, ali o nekoliko tih carigradskih ikona, upravo zahvaljujući, kažem, pre svega predstava na novcu i na pečatima, možemo sa dosta sigurnosti govoriti i o njihovom izgledu.
Koje su najpoznatije carigradske ikone?
Svakako najpoznatija, najraširenija legenda, pa samim tim i ikona carigradska je Hristova ikona takozvanog Antifonitisa, odnosno Hrista jemca. To je čuvena legenda o trgovcu hrišćaninu koji je, budući ostavši bez sredstava za trgovinu, pozajmio novac od Jevrejina, međutim, pošto nije imao, pošto više niko zbog njegovih ranijih neuspeha, to jest brodoloma i gubitka praktično sve svoje imovine, nije više mogao među carigradskim trgovcima da nađe bilo koga ko bi jemčio za njega kod Jevrejina, on je jednostavno Jevrejina odveo u crkvu i za jemca uzeo Hristovu ikonu. To je svakako najpoznatija legenda o jednoj čudotvornoj ikoni. Naravno, sav pozajmljen novac je Jevrejin dobio nazad. Trgovac sa ženom i sa celom se kasnije zamonašio, svoju imovinu razdelio prestoničkoj sirotinji i ikona je uživala svoj kult, ta Hristova ikona, i na samom dvoru, jel, ovaj, kod carice Zoje, javlja se sredinom 11. veka i na novcu. Inače, jedna, da tako kažemo, pravilnost koja se može pratiti kod kultova svih ikona, pa i carigradskih u Vizantiji, je da je razvoj, odnosno širenje kulta, obrnuto srazmeran ekonomskoj i vojnoj moći carstva. Odnosno, kultovi čudotvornih ikona svoj rast doživljavaju upravo u vreme kriza i teških trenutaka kada se stanovništvo uzda u zaštitu, ako već više ne, vojnih trupa ili snažne ekonomije, a ono svemogućeg Boga, kažem, u naročito kriznim vremenima kakva su bila posle sloma Justinijanove restauracije ili pak u vreme naslednika Vasilija II. Upravo to vreme, sredina 11. veka, je i vreme nastanka kulta Hrista Jemca. Osim njega, tu su i drugi poznati prestonički kultovi, poput Vlahenske Bogorodice i uobičajenog čuda petkom u čuvenom svetilištu Bogorodičinom u Vlahernama, kada se na čudesan način tkanina, teška tkanina koja je prekrivala ikonu i koja je štitila od prašine, podizala nevidljivom silom i lebdela tokom večernje službe, otkrivajući ikonu ispod nje. To čudo je nazivano uobičajenim čudom, jer se dešavalo svakog petka, a znalo je da utiče čak i na vojne pohode, odnosno car Aleksije I. Komnin je na vest da se nije desilo uobičajeno čudo u hramu u Vlahernama, vratio sa planiranog vojnog pohoda, sačekao da se čudo sledećeg petka ponovo desi i potom krenuo u rat protiv Normana. Pripisivana su, čudotvorne moći su pripisivane i predmetima koji su dolazili u dodir sa ikonama. To je slučaj, na primjer, sa predstavom Hrista Halkitisa, Hrista iznad bronzanih vrata velike carske palate, gde je bilo dovoljno da se oboleli obmota tkaninom koja je pokrivala ikonu i da dođe do željenog isceljenja od bolesti. Svakako, najpoznatija carigradska ikona je ikona Bogorodice od Igitrije, Bogorodice putevoditeljke, koja ime svoje duguje od legendi po kome je sama Bogorodica dvojicu slepih ljudi uputila u svoj manastir sa čudotvornim izvorom, gde su voda sa tog izvora im je povratila vid. To su koreni nastanka legende, koje se kasnije sa Bogorodice prenose na samu ikonu.
To je jedna od vrlo poštovanih ikona i u našem Hilandaru od Igitrije.
Tako je.
Mi svi znamo za Trojeručicu, međutim od Igitrije je još veće poštovanje.
Da, s tim što je, treba to takođe znati, i sama Trojeručica signirana kao od Igitrija. To se naravno ne vidi, jer je to na originalnom slikanom sloju ispod metalne oplate koja pokriva ikonu, a ikonu koju vi ste spomenuli, to je čuvena, jedna od retkih, svega je desetak sačuvano mozaičnih ikona, koja se vezuje za osnivača Hilandara srpskog, Simeona Nemanju, i to je mozaična ikona koja se i dan danji čuva u manastirskoj riznici.
Nemamo još puno vremena, gospodine Miljkoviću, da mi kažemo još koje su to čuvene ikone, čudotvorne, vizantijske, i da zaokružimo, nažalost, ovu našu današnju priču.
Pa pored već spomenutih, tu valja, tu je i Bogorodica Agiosoritisa, koja je dobila ime po mestu gde je čuvana, u blizini najveće bogorodičine relikvije Maforiona u Vlahernama. Zatim tu je ikona Rimske Bogorodice, koja je zajedno sa ikonom od Igitrije nošena svakog utorka ulicama Carigrada. Znači, svakog utorka je prolazila litija sa ikonom od Igitrije i Rimske Bogorodice. Tu je Kiriotisa sa naslovne strane knjige koju smo na početku
i koja je jedina, da ponovimo, sačuvana, i ona je u San Marku
u Veneciji, i uživa i jeli već još od 17. veka i u novoj sredini, znači u samoj Veneciji, uživa veliko poštovanje, predmet je kulta i u stvari na neki način smatrala se zaštitnicom Letačke Republike.
Znači, to je to. I sada za kraj, šta je čudotvorna ikona u Vizantiji? Minut, dva, ako možemo.
Teško je odgovoriti na to pitanje, ali to je odgovor na iskonsku potrebu čoveka da vidi ili čak dotakne svog Boga. Naravno, ne treba nikad gubiti iz vida to da odavanje pošte ikonama ne znači odavanje pošte drvetu i boji, već arhetipu, odnosno pošta se odaje onome ko je na ikoni naslikan.
Hvala vam najlepše na ovom današnjem razgovoru. Nažalost, vreme jako brzo ide. Naš današnji gost je bio dr. Bojan Miljković, naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor knjige Čudotvorna ikona u Vizanti, izdavač Vizantološki institut SANU, posebna izdanja. Bojane, još jednom vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.